vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Aigars Rozenbergs. Saeimas šīs dienas ārkārtas sēdes darba kārtībā ir nākamā gada valsts budžeta likuma projekts, kā arī ar to pavadošie likuma projekti. Lai gan sēde notiek jau kopš 9 rītā, deputāti ir nobalsojuši tikai par daļu no dokumentiem. Partijas Saskaņa Rīgas domes frakcija nav ar mieru gaidīt līdz nākamajai nedēļai un grib tūlītēju godskalpot Rīgai lēmumu jautājumā par sadarbību ar neatkarīgo deputātu frakciju. Tā pavēstījusi Rīgas mēra vietniece Anna Vladova no Saskaņas. Rīt esot sasaukta frakcijas un partijas valdes sēde, iespējams, ka Saskaņa nolemšot izstāties no koalīcijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav apstiprinājusi Rīgas domes saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā. Tādējādi pašvaldība nedrīkst izsludināt jauno iepirkumu. Kā norāda pašvaldībā, Rīgas doma visticamāk lūks valdību pagarināt izsludināto ārkārtas situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ārkārtas situācija ir spēkā līdz 11. decembrim. Uzņemoties morālo atbildību par nelaimes gadījumu, kad nokrītot no uzņēmuma apsaimniekotās Finanšu ministrijas ēkas jumta 8. novembrī gaibojā remonta strādnieks, no amata šodien atkāpusies valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Kitija Gruškevica. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps šodien Vašingtonā uzņem Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Šī tikšanās notiek laikā, kad ASV un Turcijas attiecības ir visai saspīlētas. Tas saistīts gan ar Turcijas militārajām aktivitātēm Sīrijas ziemeļos, gan ar Ankaras lēmumu iegādāties no Krievijas pretraķešu aizsardzības iekārtas. Simtiem cilvēku ievainoti un vairāk nekā 1000 aizturēti plašās nekārtībās Čīlē, tā paziņojas iekšlietu ministrija. Valdības sastāva izmaiņas un pasākumi nevienlīdzības mazināšanai nav spējuši nomierināt protestus, kas turpinās jau gandrīz mēnesi. Slovākijā autobusa sadursmē ar kravas automašīnu šodien gājuši bojā vismaz 13 cilvēki, tā ziņo amatpersonas, vēl vismaz 20 cilvēki gūši ievainojumus. Ugunsdzēsēji pavēstījuši, ka upuru un cietušo skaits varētu vēl pieaugt. Visus ugunsgrēkus, kas šobrīd plosās Austrālijas austrumos, neizdosies ierobežot vēl vairākas nedēļas. Tā paziņojas jauna Dienvidvelsas lauku ugunsdzēsības dienests. Kopš pagājušās nedēļas ugunsgrēkos gājuši bojā 3 cilvēki, vairāk nekā 120 ievainoti. Tikmēr Itālijas pilsētā Venēcijā sākušies pēdējos 50 gados spēcīgākie plūdi. Ūdens līmenis pilsētā pakāpies gandrīz 2 metrus virs ierastā. Piekto reizi pēdējā tūkstošgadē aplūdus arī svētā Marka bazilikas ieeja. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku pašu mājās. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet neliels lietus, mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 8-11 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām galvenokārt Kurzemē neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš, no rīta un dienā vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvida rietumiem un pūtīs ar ātrumu 6-11. Daudzviet brāzmās līdz 18 metriem sekundē, piekrastē 9-14, brāzmās līdz 23 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-13 grādu. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt no rīta un dienā brīžiem skaidrosies, naktī un rīt no rīta neliels lietus. Mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš, rīt priekšpusdienā tas iegrīzīsies no dienvidu rietumiem un pūtīs ar ātrumu 6-11, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī ap 10, rīt dienā 11-13 grādiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Aigars Rozenbergs.